Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lideri PDK-s Hashim Thaçi thotë se kuvendi nuk mund të shkojë në pushim pa e miratuar gjykatën speciale. Mbi 13.000 qytetarë do të shpërblehen për kuponat fiskal. Parlamenti grek miraton paketën e dytë të reformave. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti grek me shumicë votash ka miratuar një së reformash të kërkuar nga liderët evropian në këmbim të dhënjes së kredis miliarda dollarëshe për të dalë nga kriza ekonomike. Projekt ligji miratuar përfshin reformat në drejtsinë civile, skemën e mbrojtjes së depozitave bankare, si dhe masat për të mbështetur likuiditetin e bankave. Reformat ishin para kushti fundit para se Greqia të mund të fillojë negociatat me kreditorët mbi një paketë të ri të shpëtimit me vlerë rreth 85 miliard euro. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe homologu i tij turk Tayyip Erdogan janë pajtuar që të punojnë së bashku në parandalimin e luftëtarëve të huaj, të cilët përmes kufirit të Turqisë i bashkohen grupit militant Shteti Islamik, thot shtëpia e bardhë. Të dy liderët kanë zhvilluar një bisedë telefonike më 22 korrik, ku janë pajtuar gjithashtu që të thellojnë bashkëpunimin në luftën kundër Shtetit Islamik. Shumica e luftëtarëve të huaj nga Evropa apo Shtetet e Bashkuara që i bashkohen Shtetit Islamik në luftë në Siri dhe Irak kanë hyrë përmes qyteteve turke në kufi me Sirin. Më herë Turqia kishte hezituar që të përfshihej në luftën që po zhvillohej në shtetet e saj fqinje, por një bombardim i madh i kryer nga Shteti Islamik në qytetin turk që është në kufi me Sirin, ku vranë 32 njerëz, duket se kanë nxitur Erdoganin në marrje të masave më të forta. Autoritetet irakiane kanë thënë se disa makina bomb kanë shpërthyer pranë tregjeve kryesisht në qarqet e Bagdadit të banuara me shit, duke vrarë 26 persona dhe plagosur 58 të tjerë. Sulmi i parë ka ndodhur në lagjën Al-Baya, ku janë vrarë 18 persona dhe janë plagosur 36 të tjerë. Sulmi i dytë ka ndodhur në orët e vona të 22 kurikut në Al-Shabab, lagjën në verilindje të Bagdadit. Policia ka njoftuar se 8 persona kanë humbur jetën, ndërkaq 22 të tjerë janë plagosur. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme. Ministria e Egjiptit ka njoftuar se së paku 15 njerëz, përfshirë edhe 2 fëmijë, janë mbytur kur një anije me udhëtar, e cila po lundronte në lumin Nil afër Kairos, u përplas me një maun. Ministria thotë se anija udhëtarëve kishte në bord më shumë se 25 njerëz. 6 njerëz janë shpëtuar dhe drejtuesi i maunës është arrestuar. Mira protestues pro-izraelit kanë protestuar në Times Square të New Yorkut më 22 korrik, duke kërkuar që Kongresi Amerikan të mos e miratoj marrëveshjen për programin bërthamor të Iranit. Protestuesi, duke përfshirë edhe politikan republikan, grupe ebreje dhe krishter evangelist, kanë prohuritur vritën i marrëveshjen, për të cilën ata thonë se është një kërcënim për Izraelin dhe për sigurinë botërore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenal Buzuku. Përshëndetje, Zenal.
Përshëndetje, Mimoza.
Gazetat në Prishtinë vazhdojnë të shkruajnë për gjykatën speciale për krime lufte. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo temë, Zenal?
Po, Mimoza, duke ju referuar zhvillimeve rreth kësaj gjykate, përditshmja Bota sot vlerëson se në vend që Kosova të ndryshojë imazhin e saj, të cilin Serbia po e sulmon edhe nëpërmjet lufte speciale, kosovarët po bien në gratjen e paaftësisë së tyre duke mos përshpejtuar themelimin e gjykatës speciale. Gazeta sekson se imazhi i krijuar në sytë ndërkombëtarëve ka shërbyer si platformë rënuese për shqiptarët, duke i detyruar mbase për bisedimet vazhdueshme spari në Vienë, më pas edhe në Bruksel. Për këtë arsye, e përditshmja Bota sot konsideron se shqiptarët e Kosovës duhet të mendojnë më shumë për të ardhmen e tyre të ndërtuar në mënyrë normale dhe pse jo më superiore. Por, si që ka vënë pa, gazeta gjërat nuk ndryshohen as shpejt dhe as lehtë në të mirë të sarmës Kosovës, pa vënë rend dhe liqë dhe drejtësi për të gjithë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se kreu i PDK-s Hashim Thaçi nuk ka alternativë më të mirë se sa t'i bindë bashkëmendimtarët dhe bashkëbesimtarët e tij për të themeluar gjykatën speciale. Mimoza?
Zenel, si komentohet sondazhi i lëvizjes folit, cili vënë pa interesimin e shtuar të qytetarëve për të dalë në zgjedhje?
Duke komentuar këtë sondazh, e përditshme Kosova Sot konsideron se qytetarët e Kosovës kanë mbetur pengi disa bajraktarëve të papërmirësueshëm të partive, të cilët sipas saj janë në gjendje të sakrifikojnë interesat e shtetit për të shpëtuar lëkurën e tyre dhe për të ruajtur si thuat asetet milionëshe që i ja kanë zhvatur popullit. Gazeta vlerëson se Kosova nuk mund të jetë pafundësisht pengi ndonjë individi të fuqizuar fal intrigave të ulta për të mbajtur me çdo kusht pushtetin, duke shantazhuar institucionet dhe mbarë shoqërinë, siç po ndodh me PDK-n, e cila e ka marrë tatë pjetën, kurse partneri i saj në qeveri PDK-ja po vendnumëron. Duke vënë pas se kasta aktuale politike e ka izoluar Kosovën prej botës dhe po tentojnë të prishin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, e përditshmja Kosova Sot konsideron se verdikti popullor në votimet e ardhshme do t'u japë dënimin e parë, si thuhet, të liderëve mashtrues dhe të korruptuar. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja e zëri, veçojmë pjesë nga intervista me ministrin e brendshëm Skënder Hyseni, i cili thotë se Kosova nuk po shfrytëzohet shumë si një vend transit për luftëtarët e huaj, terrorist apo ekstremist, por që, si thotë ai, fatkeqësisht është një vend i origjinës së një numri të madh të pjesëtarëve të ISIS-it. Hyseni më tutje në intervistën për zëri shton se numri përgjithshëm i kosovarëve të identifikuar si pjesëmarrës në luftat në Siri dhe në Irak arrin në rreth 300 fish. Prej tyre, më shumë se 40 tashmë janë deklaruar si të vrarë. Për një shtet si Kosova, sipas ministrit të brendshëm Hyseni, ky është një numër i madh i pjesëmarrësve, duke shtuar se megjithatë Kosova është vendi që ka bërë progresin më të madh jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë në adresimin e çështjes së ekstremizmit në përgjithësi.
Falenderojmë korrespondentin Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Pragë. Kuvendi i Kosovës nuk mund të shkojë në pushime verore pa e përmbyllur procesin e themelimit të gjykatës speciale. Kështu ka deklaruar të mërkurën lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka mbledhur në një takim deputetët e PDK-s, ku ka kërkuar që ta mbështesin themelimin e kësaj gjykate. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur në një takim grupin parlamentar të kësaj partie për të marrë qëndrimet e deputetëve rreth votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale. Pas takimit, lideri i PDK-s Hashim Thaçi është shprehur i bindur që kuvendi do ta themeloj gjykatën speciale për krime lufte. Ai ka kërkuar nga deputetët e partisë së tij dhe spektrit të gjerë politik që në harmoni me ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian vitin e kaluar nga ana vendit të themelojnë tani edhe gjykatën speciale si pjesë të kësaj marrëveshje.
Diskutuam edhe për domosdoshmërinë që të përmbyllet procesi i themelimit të gjykatës speciale sa më shpejt që është mundur dhe mendoj që kuvendi i Kosovës nuk duhet të shkojë në pushim veror pa përmbyllur këtë proces të rëndësishëm të marrë nga viti i kaluar po nga kuvendi i Republikës së Kosovës dhe i zotuar prej shumicës së spektrit politik kosovar, që kanë obligim të gjithë për të respektuar, pra presim që do ta përmbyllim të ardhmen e afërt këtë proces, edhe si qeveri, edhe si kuvend.
Ndërkohë edhe nënkryetari i kuvendit të Kosovës, po nga radhët e Partisë Demokratike, Xhavit Haliti, ka thënë se kuvendi duhet ta themeloj gjykatën speciale para pushimeve verore, qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Sipas tij, mos themelimi kësaj gjykate do të ishte në dëm të Kosovës. Megjithatë, tash për tash Haliti nuk është shprehur shumë optimist se është siguruar përkraja prej 2/3 të deputetëve për themelimin e kësaj gjykate.
Partia Demokratike ka bën përpjekje për të pas komunikim edhe me parti tjera, nuk ka deri tash në një rezultat i cili do të ishte i rëndësishëm edhe për juve dhe për opinionin për ta thënë, sepse nuk ka ndonjë marrëveshje, por shpresoj që gjatë këtyre ditëve disa nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, që të cilët se kanë votuar, do të arrijnë të binden që ta votojnë amandamentin e kushtetutës të propozuar më herët.
Në seancën e 26 qershorit, Kuvendi i Kosovës rrëzoi amandamentin kushtetues të propozuar nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale, pasi që disa deputetë të Partisë Demokratike votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë fare në seancë. Në të njëjtën seancë, themelimin e kësaj gjykate nuk e kanë mbështetur as tri partitë opozitare. Mirë po, pas reagimeve ndërkombëtare, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi ishin zotuar se të njëjtin amandament do ta riprocedonin në kuvent për miratim. Për themelim në kësaj gjykate nevojiten 80 vota të deputetëve të kuvendit të Kosovës, përfshi edhe 14 vota nga radhët e deputetëve të minoriteteve. Gjykata speciale për krime lufte, burimin e saj e ka tek raporti i Këshillit të Evropës, ku ngriten pretendime dhe supozime se ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kryer krime lufte ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1998-2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e administratës tatimore të Kosovës tregojnë se një numër i madh i qytetarëve kanë mbledhur kupon fiskal, duke ndihmuar kështu në fiskalizimin e bizneseve në vend. Sipas të dhënave të ATK-s, janë mbi 700 mijë kupon fiskal që janë mbledhur nga qytetarët e Kosovës. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mbi 13.000 qytetarë të Kosovës ju kanë përgjigjur thirrjes së institucioneve të Kosovës që të mbledhin kupon fiskal në mënyrë se mund të ndihmojnë luftimin e evazionit fiskal. Sami Saliu, menaxher i lartë i shërbimit dhe edukimit të tatim paguesve në administratën tatimore të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se projekti për grumbullimin e plikove me kupon fiskal nuk ka hasur në ndonjë vështërsi deri më tani.
Gjithsej plikot e dërguara me kupon fiskal nga qytetarët janë 13.096 pliko. Do të thotë janë plikot të cilat kanë aplikuar qytetarët. Gjithsej kuponat të dërguar janë 787.752 kupon fiskal. Gjithsej plikot të cilat janë dërzuar fizikisht në administratën tatimore janë 9.835 pliko, ndërsa komisioni në administratën tatimore ka verifikuar 3.958 pliko.
Në muajin prill të këtij viti në Kosovë kishte hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kupon fiskal dhe si të tillë i dërgojnë në administratën tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të gjithë kuponave fiskal në muajin pasues të çdo 3 mujori. Për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthehen 10 euro prej TVSH-s që kanë paguar. Për blerjet prej 501 euro deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen 20 euro. Sidoqoftë, qytetarët tregojnë se ka qenë një procedurë e vështirë mbledhja e kuponëve fiskal, ndërkohë që shpërblimi sipas tyre është mjaft i ulët. Valbona Kelmendi, një qytetare, tregon se në shumë markete është dashur të kërkoj kuponin fiskal.
Po, kam bërë mbledhjen e kuponave dhe pse ka qenë një procedurë pak më e vështirë, pak më e sikletshme, ton kohën të kërku kuponin fiskal prej marketeve, prej dyqaneve ku jam furnizu. Po, me gjithat i kom ledhë tash, si dhe shkom procedura.
Shuma e rimbursuar për qytetarët e Kosovës të cilët të mbledhin kuponët fiskal nga blerjet që ata bëjnë, thekson Kelmendi, është shumë e ullët.
Është një shumë minimale që besej që edhe të konsumatorët e tjerë nuk është ku me ditë se sa një interesimi madhë për me mbledhë kuponat fiskal. Se di, ta shumë nëse mos rasisht administrata tatimore e Kosovës mos përbënda i ndryshim në vlerën e rimbursimit.
Projekti për grumbullimin e kuponave fiskal ka bërë të ditur Sami Saliu nga administrata tatimore e Kosovës do të vazhdoj edhe në të ardhmen.
Administrata tatimore vlerëson shumë këtë projektin i cili edhe në fakt është vlerësuar nga vetë qytetarët si projekti tillë ka qëllimet të dy qëllime të ngjashme. Qëllimi i parë mund të themi që është vëdësimi vetë qytetarëve për të pajisë me kupona fiskal dhe në anën tjetër do thotë vetë qytetarët jetë ai i cili në forcat e veta të kontribuoj për shtetin, për të ardhrat të cilat mund të dedikohen buxhetit të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Lideri PDK-s Hashim Thaçi thotë se kuvendi nuk mund të shkojë në pushim pa e miratuar gjykatën speciale. Mbi 13.000 qytetarë do të shpërblehen për kuponat fiskal. Parlamenti grek miraton paketën e dytë të reformave. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni evropaelir.org. Unë ju falemnderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jon i radhës është në orën 12. Miru dëgjofshim.